Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program u Praškom studiju žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Nedjeljom vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o uzrocima štrajkova kojih je u posljednje vrijeme sve više u Srbiji. Sugovornici su bili Mario Reljanović, profesor prava iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Bilo je riječi o bespravljenosti radnika u Srbiji, o tome kako su ih premijerka Brnabić i ministri pozivali da u ime patriotizma prekinu štrajkove. Zašto se Vučić uzdržavao od komentara na štrajkove? Da li je protuustavno tražiti od radnika kragujevačkog Fijata da se obavežu da naredne 3 godine neće štrajkati? Zašto su srpski radnici danas među najslabije plaćenima u svijetu? Kako je Srbija postala rezervat jeftine radne snage? Kako vlada daje nerazumno velike povlastice stranim investitorima? Zašto stranci i pored tako velikih beneficija uglavnom izbjegavaju Srbiju? Zašto u Srbiji nema generalnih štrajkova, kao i o tome da li je sadašnji radnički bunt kratkoga daha ili će se val štrajkova nastaviti? Most je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o talasu štrajkova koji je ovih dana zahvatio Srbiju. Naši sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. U posljednje vrijeme štrajkovali su radnici u kragujevačkom Fijatu, Goši iz Smederevske Palanke i Gorenju iz Valjeva. Odavno u Srbiji nije bilo toliko radnika u isto vrijeme u štrajku. Gospodine Reljanoviću, otkud odjednom toliko štrajkova?
Ti štrajkovi su logična posljedica onoga što nam se zapravo dešava već jedno duže vrijeme. Dakle, počeo od 2014. godine i izmjena zakona o radu, zatim donošenje niza nekih novih zakona i forsiranje te politike subvencija stranih investicija je dovelo do toga da sa jedne strane imamo zaposlene koji se osjećaju veoma nesigurno i koji se osjećaju ugroženo čak i kada su im neka osnovna prava iz radnog odnosa u pitanju, a sa druge strane imamo te poslodavce koji se osjećaju dosta komotno budući da zvanično ili nezvanično imaju podršku države čak i u onim delovima u kojima ne poštuju ni taj neki minimum zakona, odnosno minimum standarda prava koji je određen zakon.
Ali ta situacija duže traje. Zašto je baš sad došlo do štrajkova?
Ja mislim da je tu reč o nekoj kumulaciji nezadovoljstva koja mora u nekom trenutku da eskalira. U prethodnom periodu smo imali različite obećanja da će biti bolje, da treba malo izdržati, tako da je ovo vjerojatno reakcija na nešto što se dosta dugo nakupilo u tim krugovima radničkim i što je jednostavno u nekom trenutku moralo da eskalira. E sad, zanimljivo je to što je krenuo Fiat i to je, čini mi se, nekako dalo vetar u leđe i ovim ostalim štrajkovima, budući da se radi o jednoj ozbiljnoj kompaniji koja je najveći praktično srpski izvoznik, i da je taj potez i ta solidarnost radnika u Fiatu su nekako podstakli i sve ono što nam se dalje dešava.
Gospodine Diniću, po vama, otkud odjednom toliko štrajkova u Srbiji?
U Srbiji ljudi zaposleni na različitim mestima se u velikoj meri oslanjaju u svakodnevnom preživljavanju na neku vrstu ispomoći i porodične, prijateljske i tako dalje. Dakle, ako je plata mala, penzija je nešto veća, nečija, majčina, očeva i tako dalje. A ovaj režim je udario ne samo na radno zakonodavstvo, on je, kao što vjerovatno znate, smanjio i penzije, povećao je troškove života, smanjio je plate u državnom sektoru i tako dalje i tako dalje. Dakle, u izvesnom smislu napad na svakodnevnu egzistenciju ljudi se dešava bukvalno sa svih strana. I ja mislim da je to jedan od razloga zašto je došlo do eskalacije.
Gospodine Reljanoviću, vlast je u početku ubeđivala radnike da prekinu štrajkove pričom o tome da, ako oni i dalje budu štrajkovali, u Srbiju neće dolaziti strani investitori, pa će onda biti manje posla.
Država se zapravo postavila prema Fiatu kroz neke faze. Ja sam tu uspio da percipiram neke tri faze. Prvo je bilo ignorisanje. Dakle, prvih nekoliko dana jednostavno nije bilo nikakve reakcije na taj štrajk. Verovatno u nadi da će se to nešto rešiti samo od sebe i da taj štrajk neće potrajati. E onda kada je bilo sasvim jasno da je solidarnost radnika na visokom nivou i da su oni odlučni u svojim zahtevima, onda je usledila ta sljedeća faza gde smo imali praktično anatemisanje štrajkača, da su oni uzrok propasti srpske privrede, da kooperanti Fiata koji su naše firme svakodnevno gube milijone evra, da investitori neće više ulagati u Srbiju, da će se povući iz Srbije i tako dalje. Ako se sjećate, to nije nova priča. Kada su se pomenule pre nekih godinu, godinu i po dana, one čuvene pelene, nošenje pelena u južnokorejskoj fabrici Jura, prva reakcija tadašnjeg premijera, tadašnjeg predsjednika, je bila upravo takva da ne treba iznositi takve stvari u javnost, jer ako se stvori loša atmosfera prema investitorima, investitori neće dolaziti. Međutim, tu nekoliko stvari nije naravno realno. Najpre, prema onome što znamo iz ugovora o investiciji Fiata, čini se da je ovdje država veći investitor od Fiata u sam Fiat, nego što država ima koristi od Fiata. Sa jedne strane, dakle, pitanje šta bismo mi tačno izgubili. Čini mi se da je bilo ironičnih komentara na onu najavu da će Kragujevac biti dolina gladi, da je jedina razlika što je sada dolina umora i gladi, a onda će biti samo dolina gladi. A sa druge strane, se postavlja realno pitanje održivosti cijele te politike. Dakle, radnici više nisu, čini mi se, ubeđeni u to da je takva politika zapravo njihova budućnost, ne samo svetla budućnost koju nam najavljuju, nego da se takva politika uopšte može održati. I meni se čini da taj oštar stav radnika na samom početku štrajka, čini mi se da je on ostao i do samog kraja, dakle radnika, ne sindikata, da Fiat ode ako ne želi da posluje u Srbiji, da može slobodno da ode, da je to nešto što je, čini mi se, novo na našoj socijalnoj sceni i što će inspirisati možda i neke dalje štrajkove. Dakle, vrlo je jasno postavljeno da te socijalne ucene bolje da vam je plata 20.000 da radite 12 sati dnevno nego da ne radite ništa i da ne primate ništa. Mislim da te ucene u budućnosti neće tako lako proći.
Gospodine Diniću, čini se da je u toj patriotskoj priči najdalje otišao ministar rada Zoran Đorđević, koji je pozvao radnike da pokažu, kako je on rekao, malo ljubavi prema Srbiji. To znači da radnici u ime ljubavi prema Srbiji i dalje rade za mizerne plate.
Da, pa meni se čini da to pokazuje da se retorika ove vlasti suštinski nije promenila u odnosu na vreme kada su oni bili, kako se to sada to popularno kaže, ekstremni nacionalisti, bili su nešto mnogo gore, ja bih rekao, ali ta retorika je tada glasila ko neće da ide u ratove i ko neće da gine, taj je neka vrsta izdajnika, sada ko neće da radi u stranoj firmi po plati koja mu je već propisana, bez obzira na uslove, bez obzira na to da li od te plate može da se živi, taj je izdajnik nacionalno interesa.
Gospodine Diniću, a vidimo da se Vučić previše nije javno, naglašavam javno, mešao u ove štrajkove. On je prepustio premijerki i ministrima da govore da su radnici izmanipulisani i da ih ubeđuju da je u interesu Srbije da prekinu štrajkove. On je valjda shvatio da to nije popularno, pa se malo povukao, a njima izdavao direktive da to rade.
Da, mi sada vidimo da je Vučiću vrlo zgodno došlo to što je prešao na tu simboličku, jel, predsjedničku funkciju, sa koje i dalje može da radi sve ono što želi da radi i što je mogao da radi sa premijerskog mesta, ali te neprijatne dužnosti, kao što je sopstavljanje radnicima, jel, da su izdajnici nacionalnog interesa i tako dalje, može da prepusti novim izvođačima radova. Ja mislim da je tu vrlo neslavna uloga pripala novoj premijerki Ani Brnabić, osobi koja nema nikakvo političko zaleđe niti političku karijeru. I mislim da ona to nosi, kako da kažem, prilično spremno, a evo koji je razlog. Zato što ona, za razliku od Vučića, ne mora da misli o reizboru, ne mora da misli o novim izborima, ne mora da misli o glasovima i onda ona može da sprovodi sve one nepopularne mere o kojima Vučić priča, ali ih zapravo na poziciji premijera
nije do kraja nikada sproveo. Sada će Ana Brnabić to sprovesti i platit će političku cenu, ali pošto ona nije političarka, nju za to zapravo nije briga, njoj to nije bitno. A Vučiću kome je to bitno, to neće naneti štetu jer on se nalazi sada na nekoj drugoj funkciji.
Gospodine Reljanoviću, kako vi vidite ulogu Vučića tokom ovih štrajkova?
Ako se sjećate, prva izjava povodom štrajka je zapravo bila Vučićeva izjava koja je, kako da kažem, trasirala tu drugu fazu odnosa države prema štrajku u Fijatu, a to je da će se na taj način oterati investitori, da su već neki investitori koji su želeli da ulažu u Kragujevac odustali sada kada su čuli da se tu dešava neki štrajk. To naravno nije potrebno mnogo analize pa shvatiti da tako nešto nije tačno. Ali je tačno da je kasnije, nakon te izjave, i usledila izjava premijerke, pa onda svi ovi ministri, i da se on na neki način povukao, što pretpostavljam predstavlja taj neki modus operandi koji će se i kasnije dešavati, da on nekim svojim nastupom trasira politiku, odnosno određenje države prema nekom pitanju, a da kasnije prepušta premijerki i ministrima onaj drugi deo posla koji je manje popularan, dakle nešto što može da utiče na njegovu političku popularnost.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o talasu štrajkova koji je u posljednje vrijeme zahvatio Srbiju. Sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Diniću, a kako ocenjujete to što su se u sporazumu koji je u ime radnika potpisao sindikat sa upravom Fijata, da su se radnici obavezali da 3 godine neće štrajkovati? To je dosta čudno, jedna čudna klauzula.
Najbolje rečeno. Svakako će o pravnom aspektu tog problema Mario imati mnogo više da kaže. Ja nisam stručnjak za zakonske rješenja, ali evo kao laik mogu da kažem da ne vidim nikako kako takvo rješenje može biti ustavno. Kako takav ugovor može biti po ustavu. Rekao bih da je to već jedan novi trend koji se sada samo, hajde da kažemo, ozakonjuje. A to je da zapravo ulazimo u neku vrstu novog feudalizma. Jel, vi sklapate ugovor kojim se lišavate nekih osnovnih prava. Ja ne znam kako to može da bude i zakonski moguće i kako može da bude moralno dopušteno. Ne znam šta je sljedeće, šta nas čeka sljedeće. Jedino da uzvaničimo prodaju glasova, da se neko odrekne recimo svog prava glasa za izvjesnu količinu novca. Ja se ne bih iznenadio da sutra neko izađe i sa takvim predlogom.
Gospodine Reljanoviću, da li je ova klauzula da radnici su se obavezali da neće štrajkovati 3 godine, da li je to u suprotnosti sa zakonom koji im daje pravo na štrajk?
Da, naravno, u suprotnosti i sa Ustavom i sa zakonom koji im daje neotuđivo pravo na štrajk. Dakle, niko ne može da se odrekne unapred prava na štrajk, tako da ta klauzula, ako bude deo narednog tog kolektivnog ugovora koji će biti potpisan, neće proizvoditi nikakvo dejstvo. Kada je reč o političkoj poruci koja se tu šalje, dakle ne pravnoj nego političkoj, imam utisak da ova poruka, dakle to odricanje od prava na štrajk, jeste poruka drugim investitorima, da država čvrsto stoji na tome da će, ako treba, pogaziti i zakone, samo da zaštiti interes tih investitora.
Mnoge analize govore da je Srbija postala rezervat jeftine radne snage. Prosečna plata u Srbiji je oko 380 eura. Recimo, satnica kineskog radnika u automobilskoj industriji danas je 2 puta veća nego satnica radnika u Srbiji, a Kina je dugo važila za zemlju sa jeftinom radnom snagom. Kada je radna snaga u Srbiji tako jeftina, zašto nema više stranih investicija i zašto onima koji investiraju u Srbiju, Srbija mora da daje velike povlastice, da dotira svako radno mesto novo, da ih oslobađa od poreza, da se odriče profita tamo gde je država suvlasnik i tako dalje. Kako je vaše mišljenje, gospodine Diniću?
Mogu kao laik da kažem da se meni čini da postoje neki elementi koji su znatno bitniji od subvencija mnogim stranim investitorima, poput pravne sigurnosti, poput vladavine prava i tako dalje. Toga u Srbiji nema. Meni se čini da Srbija ne samo što je trenutno država jeftine radne snage, što nije nešto što govore samo analize, to govori sam predsjednik države, dojučerašnji premijer, čak se time hvali i time reklamira Srbiju. Dakle, ne samo što je ona trenutno država jeftine radne ili rezervat jeftine radne snage, kako ste ga vi nazvali, nego bojim se da je politika ove vlasti da je dugoročno pretvori u rezervat jeftine radne snage. Dakle, obrazovna politika u Srbiji trenutno, ne znam koliko se upoznati sa time, ide u smeru uvođenja takozvanog dualnog obrazovanja u kome će mnogi đaci ići već u srednju školu umjesto na nastavu, će ići na neku vrstu prakse u privatne firme. Naravno, to neće biti nikakvi složeni poslovi, to će biti vrlo jednostavni poslovi, oni će biti plaćeni vrlo malo. Dakle, već će se deca pretvarati u neku vrstu jeftine radne snage i ja ne vidim da sa tom vrstom obrazovanja Srbija može da cilja na bilo kakve bolje poslove ni u budućnosti, ni na bolju vrstu investicija, ni na više plate. Bukvalno sam ubeđen da je to neka vrsta vrlo trajne i dugoročne politike ove vlasti. To je ono što je najstrašnije. To nije samo trenutna situacija.
Gospodine Reljanoviću, po vama zašto strani investitori više ne dolaze u Srbiju kad dobijaju tolike povlastice i kad je radna snaga toliko jeftina? Da li to zbog toga što oni vide da Srbija nije pravna država, pa se boje da ti ugovori koje sklapaju sa vladom baš neće previše dugo važiti?
Ono što ozbiljne strane investicije traže jeste ozbiljna pravna država u kojoj mogu na ozbiljan način bez koruptivnih mehanizama zaštititi svoje interese. Toga u Srbiji nema. Ono što najbolje govori o investitorima koji se trenutno nalaze u Srbiji jeste činjenica da oni potpuno legalno sav profit, svu dobit koju ostvare u Srbiji mogu da iznesu iz Srbije i da ne postoji reinvestiranje u Srbiju. To dovoljno govori o tome koliko su oni ozbiljni i koliko dugo žele da se zadrže u Srbiji. Oni ovdje dolaze da bi ostvarili neke kratkoročne profite, neke kratkoročne ciljeve. Sutra će otići u neku drugu zemlju koja će ponuditi slične ili bolje uslove.
Gospodine Diniću, kako to da se srpski radnik našao u tako bednom položaju? Pojedini analitičari kažu da je to zbog toga što je Srbija ratovala u vreme kada su se bivše komunističke zemlje bavile reformama. Ali ipak rat nije vođen na srpskoj teritoriji, kao što je to bio slučaj sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom, i Srbija je bila pošteđena razaranja. Osim toga, Srbija imala i priličan ratni plen. Čitave fabrike su demontirane u Bosni i Hercegovini i prenesene u Srbiju. Kako je, gospodine Diniću, onda Srbija mogla doći u takvu situaciju da postane rezervat najjeftinije radne snage?
Vi ste u pravu da Srbija uglavnom tokom 90-ih nije bila poprište ratnih razaranja, nešto malo 99-a, ali ni primeti naravno Bosni i Hrvatskoj, ali troškovi tog rata su bili ogromni. Troškovi tog rata nisu bili samo u novcu i u ljudstvu, oni su bili bukvalno za ostatak od 10 godina i to u vreme kada je svjetska ekonomija procvetala, jel, kada je svjetska neoliberalna ekonomija zapravo doživljavala svoj procvet. Srbija je, dakle, to vrlo skupo platila i još uvijek plaća. Dakle, nije presudan nekakav novac, presudno je to što je Srbija bila izolovana zemlja 10 godina. Ona nije imala kontakta sa stranim tržištem, sa stranim tehnologijama i tako dalje. U vreme kada je tržište, svjetsko tržište, bilo u ekspanziji. Onda je posle 5. oktobra još jednom propustila tu svoju šansu, ne odmah posle 5. oktobra, ali tamo već negde oko 2005. 2006. izgubila je tu šansu kada je propustila šansu za brži ulazak u Evropsku uniju iz opet nekih nacionalističkih razloga. Onda je 2008. počela globalna ekonomska kriza i sada je već kasno.
Gospodine Reljanoviću, po vama, kako je Srbija došla u situaciju da postane rezervat najjeftinije radne snage?
Čini mi se da smo mi u nekom trenutku izabrali politiku forsiranja direktnih stranih investicija putem privlačenja investitora kroz subvencije, ali i kroz tu jeftinu radnu snagu. Čini mi se da je to bio prelomni trenutak koji je nas odredio kao periferiju tržišta rada i periferiju tržišta kapitala, gdje smo mi ušli u nešto što se kolokvijalno zove trka do dna, dakle trka između država koja će ponuditi više povlastica, odnosno gore uslove za svoje radnike kako bi privukla strani kapital, odnosno bilo kakvu vrstu kapitala da bi uopšte mogla da opstane na tržištu rada i tržištu kapitala. Posmatrajući zemlje Evrope, čini mi se da smo mi ušli u tu grupu zemalja u koje još mogu da spadaju, ne znam, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija, koje su zauzele jedan pogrešan kurs privlačenja investicije i privlačenja novca. I ono što je neobjašnjivo i što uporno izmiče objašnjenju i nekom razložnom i razumnom obrazloženju od strane vlasti jeste zašto se mi uporno držimo tog kursa. Evo, Ratko je pomenuo da su to već dugoročni planovi, da i obrazovanje ide u tom smeru ka formiranju jeftine, obespravljene radne snage, da će deca od 15. godine praktično naučiti kako je to raditi kod gazde, gde će oni biti u jednom veoma teškom obespravljenom položaju i gde će praktično se samo učiti, osim tim praktičnim veštinama, učiti tome kakav je njihov položaj na tom tržištu rada. Taj položaj je naravno potpuno podređen. Tako da ta politika praktično nastavlja da realizuje neke svoje dugoročne planove, a to je, čini mi se, nešto što ne sme da se desi i možda će i ovi štrajkovi malo probuditi nadu u neke alternative. Nažalost, politička opozicija nije ispratila ove štrajkove da bi poentirala. Čini mi se da politički gledano mi nemamo alternativu, ali ekonomski gledano svakako možemo da razvijemo neke druge, drugačije politike.
Gospodine Reljanoviću, kad ste govorili da je Srbija u trci za to dno, neki dan je Miša Brkić, ekonomski novinar, rekao da nas u Evropi već vide kao dno dna, nas tako tretiraju, tako da izgleda da smo mi već tu, da nema trke. Izvinjavam se za ovu malu digresiju. Gospodine Diniću, hteli ste nešto da dodate?
Ja bih se samo vrlo kratko nadovezao na ovo što je Mario malo pripomenuo. Dakle, Mario je rekao da ne razume zašto vlast insistira na toj ekonomskoj politici koja očigledno dugoročno ne funkcioniše, jer država više gubi nego što dobija od takve politike, od takve trke do dna politike privlačenja investicija jeftinom radnom snagom i državnim subvencijama. Međutim, čini mi se da je zapravo u drugom delu svog komentara sam dao odgovor na svoje pitanje. Meni se čini da se tu već ukrštaju politički i ekonomski interes. Ja mislim da je ovoj vlasti u interesu da ima jeftinu radnu snagu, da pretvori građane u robove ili radnike koji su poslušni svom gazdi, kako gazdi na svom radnom mestu, tako i svom političkom gazdi. Obrazovani ljudi, ljudi koji generalno bi mogli da predstavljaju nekakav motor razvoja kako Srbije, tako i regiona, masovno napuštaju Srbiju. Meni se čini da je zbog toga ovoj vlasti drago. To nije u interesu države, ali to jeste u interesu vlasti.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Srbija postala rezervat jeftine radne snage. Sagovornici su Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Reljanoviću, postoji li mogućnost u Srbiji za generalni štrajk ili su radnici toliko razbijeni i podeljeni da je to nezamislivo?
Formalno zakonski postoji, naravno, a faktički mi se čini da se to neće desiti. Sadašnji sindikati, onako kako su ustrojeni, to su jedne glomazne administrativne birokratske mašine koje imaju svoje posebne interese koji se ponekad ukrštaju, odnosno preklapaju sa interesima radnika, ali ponekad i ne. To se, čini mi se, jasno videlo i na primjeru štrajka u Fiatu. Čini mi se da ne samo što naši sindikati nisu spremni na tako nešto, nego da rukovodstva tih sindikata, naročito ovih najvećih, nemaju ni interes da tako nešto rade, budući da najčešće vrlo vešto svoju politiku balansiraju između interesa države i interesa radnika. Tako da generalni štrajk mislim da u ovom trenutku nije moguć.
Gospodine Diniću, mislite li vi da faktički u Srbiji još dugo vremena neće biti šanse za generalni štrajk?
Nisam siguran koliko su sami radnici spremni na jedan tako odlučan pokret u trenutku kada još uvijek ne postoji bilo kakva ozvaničena radnička solidarnost između različitih firmi, između različitih radnih mesta. To je jedno. Drugo, ja se bojim da su te plate i ti uslovi rada, kako god loši bili, njima u ovom trenutku jedini izvor prihoda ili jedan od retkih, koji oni zaista se ne usuđuju da izgube. Štrajk košta, to znate, jel, ako štrajk traje mjesec dana, dva mjeseca, za to vrijeme se ne prima plata, a pored toga i ishod je jako neizvestan. Još nešto bih dodao u vezi sa ovom solidarnošću i sa generalnim štrajkom. Mislim da je jedan od problema i taj što ogroman broj ljudi u Srbiji zapravo radi kod poslodavaca kod kojih sindikalno organizovanje ili bilo koja vrsta organizovanja ili nije moguće ili nije realna. Jel, imate ogroman broj ljudi koji rade u nekom uslužnom sektoru, u prodaji i tako dalje. I bojim se da za te ljude niko ne govori. Čak i ti sindikati sa svim svojim manama koje je Mario pomenuo. Tako da mi se čini da je jako bitno te ljude također kanalisati, a oni se susreću sa mnogim vrlo sličnim problemima sa kojima se susreću i radnici u fabrici, sa izrabljivanjem, prekovremenim radom, lošim uslovima i tako dalje. To su ljudi koji rade po traktorima, po trafikama, u noćnim smenama, u kladionicama i tako dalje i tako dalje. Njih ima jako puno. Mislim da će to morati politički da se izvede.
I na kraju, gospodine Reljanoviću, rekli ste naravno da smo daleko od generalnog štrajka, a da li će ovaj bunt koji se sada pojavio, dobro, on se već i smirio u Fijatu, on je kratko trajao, i da li će se u stvari na tome završiti da neće biti više tih pojedinačnih buntova?
On se smirio, ali nisam siguran da se završio. Radnici nisu nešto naročito zadovoljni onime što je postignuto kroz štrajk. Ono što su dobili je, čini mi se, dosta malo i dosta nedovoljno da bi se taj osjećaj nezadovoljstva smirio. Kada je reč o drugim poslodavcima, nismo nažalost stigli da pričamo o radnicima Goše, koji su u jednoj potpuno drugačijoj poziciji, koja je zaista očajna i koju ignorišu i država, pa čak i sam vlasnik te firme, odnosno poslodavac. Dakle, razlikovat će se situacija mnogo u zavisnosti od toga ko štrajkuje, odnosno ko je poslodavac protiv koga se bunite. Svaki taj pokret jeste u normalnim zemljama neki signal poslodavcu da nešto nije u redu i da treba da razgovara sa radnicima. Da li će to imati takav efekat u Srbiji, ja lično sumnjam, ali mislim da možemo očekivati sljedeći talas nezadovoljstva u javnim službama i u javnom sektoru, jer će se tu dešavati različite stvari, već su najavljeni neki otkazi u prosveti, stanje u zdravstvu je jako loše i bit će zanimljivo vidjeti da li će taj novi talas nezadovoljstva zapravo biti generisan iz tog sektora koji je mnogo drugačiji i profil zaposlenih u javnom sektoru jeste mnogo drugačiji od onih profila zaposlenih u Juriju, Geoksu i kod drugih poslodavaca, gdje su oni zapravo u jednom veoma teškom socijalnom položaju, gdje ti poslovi koje obavljaju nisu samo poslovi, nego zapravo nešto od čega zavisi gola egzistencija. U ovim drugim sektorima, naročito javnim službama, može doći do novog talasa nezadovoljstva i to može biti novi talas nekih protesta i štrajka.
Gospodine Diniću, mislite li vi da će doći do novog talasa nezadovoljstva?
Sasvim sigurno hoće, zato što najbolnije reforme tek treba da se sprovedu. Mario je već pomenuo da nam tek predstoji ogromno smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru. Premijerka je rekla da se sprema ogroman broj, u pitanju su hiljade otkaza u prosveti, zatim u zdravstvu, u javnim službama i tako dalje. Mislim da će to biti vrlo jasan okidač za sljedeći talas nezadovoljstva i ja mislim da posebno zaposleni u javnim službama i u javnim domenima neće tako lako prihvatiti obrazloženje države.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Reljanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Diniću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu Union u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. U pretposljednjem smo danu mjeseca srpnja. Evo nas u još jednom zajedničkom druženju nedjeljom u emisiji koja na različite načine tretira pitanja mladih. Govorimo i o temama o kojima nemamo često priliku govoriti.
Glasom mladih.
U ljetnim danima u mnogim gradovima regije održava se velik broj kulturno-zabavnih manifestacija, među njima su i vrlo česti filmski festivali. Prošli tjedan u Puli je održan 54. Pulski filmski festival, jučer je zatvoren festival Motovunu. Ovaj tjedan u Bosni i Hercegovini održavaju se Omladinski i Krajina film festival. Bliži nam se i 23. izdanje Sarajevo film festivala. Na ovim festivalima volontiraju mladi. Pitali smo ih što misle o filmu kao mediju i koliko uopće preferiraju sedmu umjetnost. Prvi Krajina film festival, održan proteklih 7 dana u nekoliko krajiških gradova, pokazao se kao istinsko osvježenje kada je u pitanju filmska umjetnost u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ispunio je očekivanja kako organizatora, tako i sudionika i posjetitelja, a zadovoljni su i mladi volonteri koji su prvi put imali priliku biti dijelom jednog ovakvog projekta. Detalje donosi Azra Bajrić.
Prvi Krajina film festival, održan proteklih 7 dana u nekoliko gradova sjeverozapadne Bosne, svojim je ambicioznim programom otvorio vrata brojnim mladim stvaraocima, a u njegovu promociju i afirmaciju ovog dijela BiH uključili su se i mladi krajiški umjetnici. Okupio je i 20 mladih volontera, koji su se svojski trudili da sve funkcioniše u skladu sa planovima organizatora. Većini je ovo bio prvi susret sa ovom umjetnošću, a treba podsjetiti na često isticanje organizatora da je cijela ideja festivala nastala kao odgovor na postojanje samo jednog aktivnog kina na području Unsko-sanskog kantona, a i šire, gdje živi skoro 350.000 stanovnika. Entuzijazma nije nedostajalo.
Ja sam Ajla Hadžić, učenica Katoličkog školskog centra u Bihaću. Fino nam iskustvo, nije nam teško, već sedmicu dana radimo na tome, pomažemo im, dijelimo karte, valjda će nam biti dobro i pomoćemo.
Ja sam Iqbala Makić, imam 17 godina i učenica sam Unsko-sanskog koleđa. Ja sam se okušala i prije u volonterskom radu, ali svaka nova mogućnost u volontiranju će nas uvijek naučiti nešto novo i ovo je svakako jedna od novih stvari iz naše područje koje će nam pomoći svima.
Po čemu je sad ovo iskustvo drukčije u odnosu na neka prethodna?
Pa evo sad, imali smo crveni tepi, imali smo, ugošćujemo glumce koje vodimo po gradu i jednostavno ta neka atmosfera je drugačija.
Inače, šta misliš o filmskoj umjetnosti, o filmovima?
Lučna vrsta umjetnosti.
A koji ti se film dopao ako si pogledala i jedan u cijelosti?
Početni. Bitno je samo da se počne širiti svijest sa našeg područja za filmsku umjetnost i mislim da će to krenuti sad po boljem.
Ja sam Damir Memić, imam 17 godina, idem u medicinsku školu Bihać. Glavno što sam ja radio jeste pomaganje oko svjetla, ali najzad radio sam i čistio tepih. Dijelili smo karte po gradu, besplatne karte da ljudi, što više ljudi doći da gleda film.
Pošto je ovo prvi Krajina film festival, vi ste na neki način bili zaduženi za stvaranje te atmosfere, tako bih rekla. Što misliš, jeste li uspjeli u tome, kakvo je ozračje bilo u Bihaću, na primjer?
Pa, ja mislim da je sve bilo kako treba, pošto kad je bilo prvo hodanje crvenim tepihom, bilo je puno smijanja, ljudi su baš uživali.
Zašto si se baš javio za Krajina Film Festival? Da li to znači da voliš film, da voliš filmsku umjetnost? Da li si možda gledao neki film?
Gledao sam film Zagreb 80-ih, to je Zagreb 80. Sviđa mi se kao filmska produkcija, sviđa mi se sve u vezi toga. Najzatio sam i da pomne kao Krajini da ide naprijed i da pokažem Krajinu kao nešto što je dobro što ljudima treba u životu. Jer ovo mlade uči, na primjer ja kao volonter naučio sam puno stvari koje u ovih proteklih dana koje prije nisam ni razmišljao da će mi trebati u životu. Tako da definitivno sve što se u ovom dijelu nauči će se iskoristiti dobro.
Dali su mladi volonteri doprinos i u organizaciji raznih pratećih sadržaja, od edukativnih radionica do druženja sa poznatim ličnostima iz svijeta filma i umjetnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Sada idemo vidjeti što se događa kod naših susjeda. Filmska umjetnost u Subotici je u neku ruku izgubila bitku od nekadašnjeg grada pionira kinematografije. U gradu u kojem je Aleksandar Livka osnovao jedno od svojih prvih kina prije gotovo 110 godina i koje je svojevremeno imao 10 kina, danas se sveo na ukupno 3 službene kinosale. Subotičani međutim i dalje konzumiraju film, ali na drugačiji način i po vlastitom izboru, zahvaljujući modernoj tehnologiji. Slušamo Veselu Laloš.
Film je u Subotici itekako prisutan i kroz upravo završen Palički festival evropskog filma, a posjetilaca, ljubitelja ove manifestacije nije nedostajalo ni ove godine. Ipak većina naših sagovornika kaže da nemaju vremena za festival i da retko odlaze u bioskop. Oni do filmova uglavnom dolaze preko računara. Mirana Dmitrović, menadžer u Gradskom sportskom centru, je međutim jedan od izuzetaka i njeno iskustvo očito govori samo za sebe.
Desila mi se prošle godine jedna situacija da sam bukvalno bila jedini posetilac od bioskopa Aleksandar Livka, kada je prikazivan film Priča nad pričama, bajka iz 16. veka, rađena po motivima italijanskog pisca, i to mi je bio jedan fascinantan doživljaj, ujedno i poražavajući, zato što se na kraju ipak projekcija održala samo za mene.
Da li imate neki određeni žanr koji mi se dopada i posebno film koji vam je omiljen?
Zvojila bi taj film Italijansku bajku. Volim jako dokumentarne filmove, njih zapravo volim i najviše, a onda iza njih drame i to po istinitim pričama.
Mirana svaki dobar film vidi kao zaista važnu društvenu poruku.
Ja mogu svakako da navedem upravo završeni filmski festival na Paliću kao primjer filmova koji jesu društveno angažovani i koji mogu da pokrenu čovjeka na razmišljanje. To ne bih mogla reći u savremenu hollywoodsku produkciju, jako je malo filmova pogađaju društvenu srž, ali evropski filmovi i tekako.
Dušan Banićević, student ekonomskog fakulteta, smatra da film ima svojevrsnu prosvetiteljsku ulogu.
Možda malo prigladnije sad za omladinu jer slabije čitaju knjige, časopise i tako dalje, pa bi onda rekao da je film možda prikladniji. Kao neki put, ali ne kraj, nego put u neke knjige i opet knjige neko ipak najbolji medij.
Da li ti posvećuješ festival?
Pa bio sam prošle godine na filmskom festivalu u Paliću. Ove godine nisam imao nekih obaveza, ali volim da gledam stare filmove 60-ih, 70-ih godina, Kubricka, Tarantina i tako.
Da li imaš neki omiljeni film?
Put slave od Kubricka. Filmove gledam najčešće preko interneta i kući skidam, tako neko je lakše, a i ponuda filmova u bioskopima blago rečeno je slaba, a i ono što se pušta to je uglavnom neki blockbusteri. Nisu filmovi koji mene privlače.
Nikola Stojanović, student DIF-a iz Niša, također filmove rado gleda u kućnoj režiji.
Bioskop ne toliko često, ali kad dođe društvo ili devojka neka tako na kompjuteru pusti neki film pa gleda.
A za festival nije imao vremena zbog poslovnih obaveza.
Zvalo me društvo, ali nisam stigao spravo da vam kažem zbog posla. Ali inače, ne bi bilo loše da se odio sa vidim.
A omiljeni filmovi su mu?
Uglavnom akcije neke, akcijne filmove. Naprimjer, Hangover 1, 2 i 3. deo, Fast and Furious, to nije loš film isto.
Srednjoškolac Aleksej Burović pak za razliku od mnogih svojih vršnjaka često ide u bioskop i kako kaže shvata važnost filma u životu mlad.
Volim da gledam dramu, horror filmove i tako. Gledam filmove na kompjuteru i idem često u bioskop.
A reci mi, da li si nekad otišao na festival?
Na festival još nisam išao. Film je važan, odnosno mi deca naučili nešto, neke nove stvari više u životu i u drugim ljudima, da nije svaki čovjek isti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Za kraj idemo u Podgoricu, kakvo je tamo stanje sa filmom i koliko ovaj medij ima publike kod mladih, reći će nam Lela Šćepanović.
Podgoričani Nikola Mugoša voli kvalitetne filmove i uvijek nađe vremena da se prijateljima uživa u dobrim filmskim ostvarenjima. Film je za njega umjetnost, ali napominje da rijetko ide u bioskop.
Za mene je film umjetnost, što je, mislim, zato i gledam najkvalitetnije filmove.
A je li idete u kino, u bioskop?
Pa u principu u zadnje vrijeme ne idem, jer realno sve je to nešto komercijalno. U posljednjih godina ništa nije urađeno da valja, tako da... Uglavnom se radi, efekti se radi, onda ono 3D i to su najprodavaniji filmovi. Tako da u suštini ne idem da gledam nešto što uvijek mogu gledati za pola mjeseca, mjesec na svom velikom TV-u.
19-godišnja studentkinja iz Podgorice Iva Kavarić obožava filmove, naročito naučnu fantastiku, ali ne ide često u bioskop.
Za mene film predstavlja jedno umjetničko djelo pomoću neko izražavanje mašte.
A da li se filmom može prenijeti neka poruka?
Može, naravno, ukoliko je film kvalitetan. Postoji mnogo tih današnjih prostih reklama za... Naravno, filmom se mogu prenijeti razne poruke koje će unazaditi i unaprijediti.
Jel idete u bioskop?
Rijetko kad.
Zašto?
Zato što je skup.
Kojeg žanra ste ljubite? Čije filmu?
Naučna fantastika, akcija, volim neponiku misteriju.
Bjelopoljka Sanja Anđelić u svom gradu rijetko posjećuje bioskopa, najviše voli dobre komedije.
Nisam odavde iz Bjelopolja sam, pa sve zavisi kada ima film, jer kod nas rijetko kada ima neki film da se odgledam. Ne znam iz kog razloga, ali iz godinu u godinu sve manje i manje.
A koje filmove volite?
Pa najviše volim komediju i akciju. Tako najzanimljivije mi se, ali uvijek volim i one koji nose neku poruku. Mislim, ne volim politiku, ali opet nešto što predstavlja nešto revolucionarno, što može da dovede neke promjene u svijetu.
Koji biste film mogli da izdvojite, da kažete, taj baš?
Joj, to je vrlo teško, se odlučim. Ne znam, možda Bad Grandpa.
A šta to mladi Podgoričani vole da gledaju sa filmskog platna? Dok Nikola voli italijanske filmove, Iva voli Johnny Deppa i Pirate sa Kariba.
Koji je to film koji biste mogli da izvojite, koji volite?
Pa to bi bilo, mislim, bez sumnje, La Vita è Bella sa Roberto Benigni. To bi bilo to otprilike.
Dakle, ljubitelj italijanski film?
Pa otprilike svega što je kvalitetno. Mislim, to je realno jedan od najkvalitetnijih filmova svih vremena, ako se tako može reći, ipak je to samo 100 godina postojanja.
Možda onaj Star Trek ili Pirati sa Kariba ili Guardians of the Galaxy ili stariji filmovi, sad ih ima masu koje bih ja mogla da nabrojim, ali dok se sjetim...
Volite li evropske?
Pa ne, volim evropske, volim mnogo naših filmova i tako to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ostajemo kod istih tema. U Sarajevu se ovaj tjedan održava 9. omladinski filmski festival. Na festivalu je prikazano 40 filmova, od čega je bilo 10 premijera. Svoje radove predstavilo je 26 mladih filmskih autora iz 11 zemalja. Festival će večeras biti zatvoren kada će biti dodijeljene i festivalske nagrade. O ovogodišnjem programu i značaju festivala govori njegov osnivač Kenan Musić.
Otvaranje omladinskog film festivala Sarajevo je možda najbolji pokazatelj u kojem smjeru omladinski film festival Sarajevo ide ove godine i u kojem će reći definitivno da ide idućih godina. Veliki broj novih programa, veliki broj, ja bih rekao, gosti i ljudi iz struke, ali oni koji možda počnu da shvataju ozbiljnost filma, koji kratkog filma koji mi želimo da promovišemo, tako da sve o svemu mislim da opet ove godine smo izašli iz onih okvirova koje smo planirali, da je zaista festival tekao u onom smjeru, u najboljem mogućem smjeru koji smo mogli dobiti. Shodno nekim trendovima i shodno pod našim potrebama, u stvari da imamo što veći broj mladih ljudi na našem festivalu, dolazi ta pojava rasta programa i mislim da ovogodišnja selekcija definitivno najbolja i rekao bih najprogresivnija selekcija koju je naš festival predstavlja, iz razloga što Sjatka Šeljaković, selektor ovogodišnjeg programa, je radio zaista na odabiru filmova koji govore o svakodnevnim, ali opet ne istim temama, recimo ako upoređujete filmove, i ne o istim državama koje se pojavljaju na našem festivalu, jer imamo recimo jedan veoma progresivan istok, ja bih rekao, ove godine na festivalu, to je zemlje istočne Evrope. Onda među filmovima imamo 10 premijera, imamo raznolikih tema i zaista jedna jaka i moćna onako selekcija koja će ujedno da predstavi i probleme mladih ljudi koji njih tište izražavaju kroz film, a s druge strane i veoma dobro urađene filmske uratke koji će nakon našeg festivala, nadam se, na veliki broj drugih festivala širom Evrope.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada idemo u Srebrenicu. Tokom cijele godine mladi iz ovog grada imaju priliku sudjelovati u radionicama na razne teme. To im pomaže da se obrazuju, druže, pa čak i da u sklopu projekta putuju u europske zemlje. Ovih dana održana je i radionica pod nazivom Furaj svoj film za djecu iz Srebrenice, Bratunca i Potočara. Jasmila Žbanić, rediteljica iz Bosne i Hercegovine, Petra Radan, dječja rediteljica iz Hrvatske i Elvir Laković Laka, poznati pjevač, približili su djeci tajne filma i muzike. Sadik Salimović.
Tokom radionice mladi su snimili i film. Rediteljica Jasmila Žbanić zapazila je da su djeca iz ova tri mjesta izuzetno talentovana za film.
Furaj svoj film se prvi put održava u Srebrenici i pošto nismo to sada radili, stvarno nismo znali što da očekujemo. Ono što smo našli ovdje su talentovana, pametna, optimistična, vedra djeca i to nas je najviše obradovalo. Zaista smo bili presretni. Divno smo ugošćeni u ovoj kući dobrih tonova. Zaista smo se osjećali dobrodošli i sa ljubavlju smo radili sa tom djecom.
Ova radionica je od velike koristi, ističe Hariz Mujić iz Srebrenice.
Pa ova radionica je za mene značila mnogo toga, zato što prvobitno mi nikad ne bi mogli ni upoznati ovako upoznate ličnosti poput Jasmine Žbanić, Lake i drugih članova ekipe. A posle toga, zato što smo naučili nešto novo, ja uvijek kažem, sve što se novo nauči nije višak. A to je bilo u ovom slučaju osnove filma, kako izraditi film, koji su sastavni dijelovi u izradi filma.
Cilj radionice je ispunjen, ističe rediteljica Žbanić.
Pa znači, ovo je dugoročni projekat u smislu da ovo djeci, nadamo se, usađujemo i ljubav jedni za druge i za tim, i za timski rad, i za jednu kolektivnu proizvodnju filma i za određene filmske segmente, ljubav za film, za umjetnost, za komunikaciju, i to će se osjetiti, nadam se, kasnije u njihovim životima. Nadam se neko od njih željeti da postane kamerman, rediteljica, scenaristi, glumci. Ovaj projekat ima više zadataka, negdje da posadi sjeme različitih vrsta aktivnosti.
Osim za film, djeca su iskazala interesovanje i za muziku. U kratkometražnom filmu snimili su spot sa Lakom.
Pa ovdje radimo sa djecom radionicu Furaj svoj film. To djeca učestvuju u pravljenju filma i radimo jednu pjesmu koja će isto biti u filmu, pa će oni napraviti tu neku malu kao predstavu. Djeca su talentovana u svim segmentima. Imaju neki koji znaju da sviraju i neki koji su zainteresovali za glumu i to, tako da djeca su dobra i razdragana, vesela.
Marina Trišić iz Bratunca ušla je u tajne filmske umjetnosti.
Pa naučila sam dosta toga o kameri, o filmu, iz kojih uglova je najbolje snimati, i mislim da ovaj film bio veoma uspješan.
Poslije ove radionice rediteljica Jasmila Žbanić će možda nekog od mladih Srebrenčana angažovati u svom narednom filmu.
Naravno, apsolutno. Apsolutno, vidjela sam stvarno djecu koja večeras će baš posebno pričati sa njihovim roditeljima, da ih ohrabruju da nastave raditi to što vole i da ih podržavaju tome, jer stvarno su stvarno talentovani.
Radionica Furaj svoj film završena je projekcijom dječjeg filma pod nazivom Poljubac, kojeg je gledalo oko 300 Srebrenčana. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ivan Skoko mladi je glumac iz Širokog Brijega i član ansambla Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Skoko je trenutačno angažiran na nekoliko predstava i glumačkih projekata, a za svoju diplomsku predstavu o ljubavi dobio je i nekoliko prestižnih nagrada. Skoko je jedan i od protagonista filma Mrtve ribe Kristijana Milića, koji je nedavno doživio svjetsku premijeru na Pulskom filmskom festivalu. Ivane, evo posljednjih nekoliko godina aktivni ste na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru. Za početak ovog razgovora, kako biste opisali svoje glumačke početke i otkud u ovoj profesiji?
Pa
Zapravo sam posljednjih godinu dana ja član ansambla u Mostaru, ali već rađujem s njima, ima jedno tri godine, činim se, od kad sam diplomirao. A pa mislim, drago mi je biti član ansambla koji ima tako drage ljude i trudimo se da unatoč lošoj financijskoj i infrastrukturalnoj situaciji da učinimo nešto najbolje što možemo i da damo više nego što možemo. A kako sam se našao u glumi, pa ne znam ja sam, svaki put nekako dam drugačiji odgovor na to pitanje. Ali sam odvijek imao, mislim, volio sam i filmove i sve to, ali čak sam i studirao novinarstvo jedno vrijeme i odlučio sam da, kad sam odlučio da više ne želim učiti, onda sam upisao glumu.
Rođeni ste u Širokom Brijegu, dakle je potekao velik broj glumaca aktivnih i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, spomenuo bi Gorana Bogdana i Marijanu Mikulić. Je li Široki Brijeg po vama rasadnik glumačkih talenata?
Pa, ja sam to primijetio, ima nas dosta, i Vinko Kraljević, i Goran Bogdan, Marijana Mikulić i Petar Leventić i tako dalje. Pa ne znam šta bi rekao, ne znam je li to rasadnik ili... A ima dosta entuzijastičnih ljudi što se tiče te vrste. Ne znam odakle, to možda voda, možda rijeka Lištica, možda, ne znam, nisam nija siguran.
Imali ste nedavno i ulogu u filmu Mrtve ribe Kristijana Milića koji je prikazan ove godine na Pulskom filmskom festivalu. Kako ste vi zadovoljni filmom, a i svojim ulogom?
Pa ja sam jako zadovoljan na radu na filmu, iako ja film još nisam ni pogledao. Kada je on bio predpremijerno prikazivan u Mostaru, ja sam bio u Brčkom ili nešto tako na festivalu predstave Mrtve ribe koja je režirala Tanja Miletić Oručević u Mostaru u našem kazalištu. Tako da tada nisam stigao, a i sada nisam pogledao kada je bio na Pulskom. Tako da kada pogledam, znači malo više, ali mogu reći da sam iznimno bio zadovoljan na radu na filmu. Kolege su sve bile sjajne, redatelj vrhunski, producenti Slaven Knezović i Maja Lasić, fenomenalni, mislim, sve ljude koje sam upoznao su me oduševili i stekao sam neke nove prijatelje.
Film i predstava koju ste spomenuli govori o jednom beznađu u kojem žive građani Bosne i Hercegovine u ovom postratnom vremenu. Kako vi gledate na aktualnu situaciju u državi, na besperspektivnost i odlazak mladih ljudi iz zemlje?
Pa to je baš upravo što taj tekst govori o besperspektivnosti, o ljudima koji pričaju o nekim stvarima, a ne miču se s jednog mjesta. Pa ja mislim da to je, kako bi to opisao, što reći, da već ljudi nisu rekli 10 ili 100 puta. Mladi ljudi idu zato što nema perspektive, nema, ne znam, radnih mjesta, i ako imaju radna mjesta, onda su potplaćeni, onda oni ne vide drugu mogućnost nego otići i tražiti sreću u Irskoj, Njemačkoj, Americi, Kanadi ili gdje god, ne znam. Tako da mislim da se političari trebaju malo više potruditi da zadrže mlade ljude. Jer većinom idu mladi školovani ljudi. Nama trebaju mladi školovani ljudi da idemo naprijed.
Ivane, hvala puno na razgovoru.
Ništa, hvala vama što ste me pozvali.
Radio Slobodna Evropa. Glasom mladi.
Sada prelazimo na druge teme. Druga studentska konferencija na engleskom jeziku nedavno je priređena u Zeničkom mašinskom fakultetu s ciljem povezivanja tržišta rada i visokog obrazovanja. Predstavnicima lokalne privrede 20 studenata ove visokoškolske ustanove predstavilo je svoje stručne radove i vlastito znanje te aktivno korištenje engleskog jezika, što je itekako značajno i poželjno na međunarodnom planu. Priču ima Šerif Babić.
Kroz organizovanje studentske konferencije na engleskom jeziku namjera je da se uz prezentaciju stručnog znanja i aktivnog korištenja engleskog jezika uspješni studenti predstave privrednim subjektima i tako se povežu, ističe docent dr. Aida Tarabar sa Mašinskog fakulteta u Zenici.
Vrlo bitan cilj je da učinimo naše kvalitetne studente, završenike ovog fakulteta, vidljivim u privredi ili bilo gdje mogu da nađu zaposlenje, i da bi na taj način našli svoje mjesto u svojoj zemlji, jer evo i moto ove konferencije, želimo da produktivno koristimo svoja znanja i ostanemo ovdje i gradimo našu zemlju.
Značaj održavanja ove konferencije, ali i aktivnog znanja engleskog stručnog jezika za studente Mašinskog fakulteta, kako i sami ističu, od velikog je značaja za njih.
Ja sam Jakuta Imširović, nedavno sam diplomirala na Mašinskom fakultetu u Zenci, odsek inženjerska ekologija. Moja tema i tema mog rada je nešto što je veoma aktuelno trenutno, a to je procjena potencijalnih emisija iz buduće toplane u ArcelorMittal Zenca, s obzirom na stanje zraka u Zenčkoj kotli. Znamo koliko je to od trenutne važnosti za nas kao građana, ali i grad u mnogome. Suvišno je da kažem da sva literatura koju sam pronašla za moj rad je bila isključivo na engleskom jeziku.
Ja sam Esma Topalović, ja sam studentica 4. godine Mašinskog fakulteta. Moja tema je uređaj sa optičkim vlaknima. Ova konferencija je jedna izvrsna prilika da obogatimo ne samo svoje znanje iz tehničkog engleskog jezika, već i znanja iz naše buduće struke, i zaista mi je čast biti dio ovakve konferencije. A sama literatura i za naše seminarske radove i za ovaj rad je bila na engleskom jeziku, onda gdje god vani u inostranstvo dodajemo potrebno je znanje engleskog jezika. U suštini podrazumijeva se već dobro znanje, poznavanje engleskog jezika gdje god, čak i na razgovorima za posao i svem, na svakom polju.
Organizator druge studentske konferencije na engleskom jeziku bio je Zenički mašinski fakultet u saradnji sa Politehničkim i Fakultetom za metalurgiju i materijale u Zenici. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Andrej Gajić, mladi je istraživač, suosnivač Međunarodne organizacije za istraživanje i zaštitu morskih pasa Sharklab International, koja djeluje na 3 kontinenta i 10 zemalja. Budući da se u Bosni i Hercegovini nije mogao u potpunosti usavršiti u svojoj profesiji, Andrej je davno izišao iz njenih okvira i dokaz je da u znanosti granice ne postoje. S njim razgovarala Ivana Bilić.
Interes za život unutar morskih dubina, za morske pse i druge vodene životinje u Andreju se rodio još u djetinjstvu. I dok veliki broj djece možda osjeti takvu želju koju u narednom periodu zamijene nekom drugom, Andrej je već kao dječak znao da će istraživanje morskog života biti njegovo buduće zanimanje. I prije formalnog školovanja na odsjeku za biologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, Andrej je već imao kontakte sa europskim i svjetskim stručnjacima sa kojima radi i danas.
Početak moje karijere bio je baziran na Evropsku uniju. Mi smo radili na izmjenama evropskih zakona o ribarstvu, radili smo na brojnim studijama unutar Evropske unije. U tom trenutku je bilo vrlo teško naći adekvatne osobe u našoj državi da uopšte vode konkretnija istraživačka istraživanja, ne baš skupno kojim se ja bavim. Tako da sam se orijentisao ka Evropskoj uniji i dobar dio rada sve do ulaska u Sarajevo, kada sam počeo istraživati sa profesorom Fuadom Levom. Tada smo, ko sam već imao jednu veću poziciju unutar evropske organizacije, sada smo naše istraživanja prebacili na teritoriju Bosne i Hercegovine, dotad uopće nismo radili BiH nikako, jer meni neumski zavod nikad nije bio kao takav interesantan u tom periodu, no evo sad nakon 6-7 godina od toga, mislim da je to najbolja stvar koju sam u životu napravio po pitanju karijere.
Ovaj 26-godišnjak autor je 57 originalnih i pionirskih naučnih radova o morskim psima. Sastavni dio njegovog života i profesije su i terenska istraživanja. U ovom poslu, kaže Andrej, ne postoji mogućnost da se upadne u rutinu jer svaki dan je drugačiji.
Mi posao dijelimo na posao laboratorije i posao na terenu. I obično idemo svaki mjesec, svaka dva mjeseca na more na terene. Te su to bio terene duž Europe, Azije, Afrike, sada što terenu, uglavnom Hrvatska, Bosna i Crna Gora, pa smo se iznimno koncentrirali na ovaj istočni dio Jadranskog mora. Prema nosili velikog rezultata podataka za vrste kojima se mi bavimo. Trenutna istraživanja su nam usmjerena u suradnji sa veterinarskim fakultetom u Sarajevu i radimo na oboljenjima ekstrapresnih riba i njihovom razvoju, staju ekoloških faktora na razvoju pojedinih oboljenja. U okviru tih studija mi dajemo prve opise određenih oboljenja koji do sada u literaturi nisu bili poznati. I iako je to istraživanje relativno mlado, tek godinu dana radimo, odjeknula je iznimno u naučnim krugovima, ne samo u regionu, već u čitavom svijetu, dobivamo različite inpute o suradnji, o daljim istraživanjima i tako.
Danas je u svijetu poznato 560 vrsta morskih pasa, od kojih je tek 15 opasno za čovjeka. Jedan dio živi i u Jadranskom moru, ali male su šanse za susret s njima.
Te vrste koje su opasne su prisutne u Jadranskom moru, ali uglavnom žive na pučini i iza otvorenog dijela od otoka pa prema Italiji, onaj dio ako gledamo s ove istočne strane, tako da je šansa za neki susret iznimno mala, ajmo reći čak i zanemariva. I uopće šansa da se morski pas vidi kad se roni ili kad se kupa u Jadranskom moru je gotovo zanemariva.
Posljednji podaci govore o padu broja upisanih na državne fakultete. Istovremeno veliki broj mladih ljudi sve češće se odlučuje za studij na privatnim fakultetima. Andrej smatra da generalno među mladima u Bosni i Hercegovini vlada nezainteresiranost za sticanje znanja i mali broj ljudi sam ulaže u svoj profesionalni razvoj.
Velika većina studentske populacije apsolutno nezainteresovana konkretnog usvajanja znanja i veština koje će im pomoći u struci, a nažalost budemo na koji nije da ima ko to prenijeti na univerzitetima, tako da ne znam koga bi više težio to. Jer obrazovni sistem ili same studente, sigurno same studente da ima samo da nauče, ima veli prilika da nauče.
Andrej kaže da su institucije Bosne i Hercegovine imale sluha u njegovom slučaju i pomagale su u skladu sa svojim mogućnostima. Veće šanse i financijsku podršku pružaju zemlje Europske unije. Na pojedincu je da pokaže koliko je uporan i koliko želi ostvariti svoj cilj, poručuje Andrej. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovo smo s vama za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katević.